Перша тема – бюджет 2020. Обговоримо його у телефонному режимі. З нами на зв'язку економічний експерт Борис Кушнірук. Пане Борисе, доброго вечора, вітаю вас.
Вітаю.
Давайте, мабуть, на початку почнемо з того, наскільки швидко і наскільки нетрадиційно для українського парламенту цей бюджет приймався. По-перше, відбулося це не в грудні, але такі випадки у нас вже були. А по-друге, відбулося це не вночі.
Нормально, особливо з урахуванням того, що формується уряд більшістю із одної фракції, тобто особливих проблем з погодженням рішення про бюджет не було, і тому це зробили вчасно, і це добре. Ну, скажімо так, це нормально.
Як ви оцінюєте сам документ? Його критикували сьогодні деякі народні депутати і навіть цілі політсили.
Ну, знаєте, як там кажуть, бачив ще такого бюджету, який би не критикував. Опозиція, і це абсолютно нормально, в будь-якій країні світу вона критикує бюджет, який складається урядом, і тому жодного єдиного бюджету не буває. Інша справа, що у мене є, справді, є сукупність зауважень до нього, і воно стосується декількох аспектів. Ну, по-перше, макроекономічних прогнозів і, скажімо так, прогнозів щодо доходів бюджету. Я вважаю завищеним, особливо з урахуванням ризиків, пов'язаних з тим, що ми можемо втратити значну частину доходів від транзиту газу, тобто доходів від газотранспортної системи. Відповідно, у нас будуть проблеми з тим, що десь 200 мільярдів гривень може випасти доходів, які б мали дійти до держбюджету. Крім того, самі по собі показники щодо зростання економіки до 3,7% ВВП, ну, мені здається, завищеному я не бачу своїх підстав, принаймні, в тих кроках, які здійснює уряд, я не бачу можливості для того, щоб це було. Більш того, все ж таки, бюджет будь-якої країни – це те, що фіксує ситуацію сьогоднішнього стану. Так от, сьогоднішній стан економіки, він сформований, це 16-й вже кварталів поспіль, у нас росте економіка внаслідок дій попереднього президента і попереднього уряду. Скажімо, давати оцінку, наскільки економіка зросте в подальшому, це вже діяльність уряду в наступні періоди. І отут якраз питання, що результати ми зможемо оцінити лише в 21-му році, бо фактично підстав для того, щоб показати, що економіка зросте більше, ніж там на 3%, я принаймні на сьогоднішній момент я не бачу. Більш того, це такий оптимістичний варіант, це з тому, що не буде негативних зовнішніх факторів, в першу чергу пов'язане з новою хвилею глобальної економічної кризи, коли можуть впасти ціни на сировинні товари. Бо в цьому випадку ми можемо не втримати навіть номінального ВВП, вже не кажучи про те, щоб воно там зростало. Це щодо ВВП і щодо доходної частини. Бюджету для мене це надзвичайно важливо.
Ну, от коли йдеться про зростання, то багато хто говорить, що такі підвалини до зростання може закласти подія, яка відбулася вчора. Це зняття, принаймні в першому читанні, мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Ми побачимо, що як буде розвиватися ця картина, може дуже багато вправок бути внесено у документ, і зрештою його можуть не ухвалити у другому читанні, але у першому читанні він ухвалений, і коли оцінювали темп зростання української економіки за різними показниками, зокрема про ринок землі, казали, що відсоток, а то і півтора це може додати до ВВП.
Ну, по-перше, якщо і це додасть, то далеко не в наступному році, а за рік-два, а може навіть три, тому що в наступному році, лише ближче до кінця року, теоретично може запрацювати цей закон. Бо він планується на лише десь з жовтня, якщо не помиляюсь, чи з листопада.
Так, з жовтня.
Тому очевидно, що це не може само дати по собі результат. Крім того, на жаль, та модель земельна реформа, яку пропонує уряд, вона навпаки фіксує сировинну структуру нашого аграрного сектору, а тоді що міняється? У нас і зараз сировинна структура аграрного сектору. Від того, що замість одних скажімо, виробників там зернових і олійних будуть інші, від того додана вартість додатково не буде створюватись. Це потрібно міняти модель взагалі реформу, налаштовуючи її на те, щоб у нас були менше за обсягом підприємства фермерські, але які створюють більшу додану вартість. Бо саме в цьому є сподівання для зростання економіки і аграрного сектору в тому числі. Тому тут якраз взагалі не бачу перспектив, принаймні, якщо ми говоримо про наступний рік. Є питання щодо там видаткової частини, теж є питання, тому що, ну, скажімо так, в цей бюджет, на жаль, попри всі заяви красиві про те, що він буде принципово відрізнятися від бюджету попередніх років, ні. Це бюджет за своєю моделлю, за своєю структурою, за своєю філософією той же саме. Причому в поганих рисах цього, тому що крім того, що деякі показники, які зростали в минулих роках, в цьому році зростати не будуть. Ну, йдеться про заробітні плати бюджетникам, освітянам тощо. Є ще і питання пов'язане з тим, що, наприклад, витрати на там енергозбереження постійно критикували попередній уряд, що ми витрачаємо по 1,5-2 мільярда гривень на заходи з енергозбереження, і при цьому витрачаємо по 50-60 мільярдів на субсидії житлово-комунальних послуг, що абсолютно абсурдно. І, на жаль, ми побачили ту ж саму картину зараз і в цьому бюджеті, який вже ухвалили. Є питання щодо аграрного сектора. В принципі, уряду немає якоїсь, ну, зрозумілої концепції, що вони збираються робити, яким чином допомагати створювати цю додану вартість, в тому числі за рахунок бюджетного інструменту. А після критики, яка лунала після першого читання, вони убрали там начебто проценти, які будуть компенсуватися по кредитам, але в цьому випадку до тієї питання, ви виходите з того, що у вас взагалі фермери не будуть купувати землю, да? Тобто ви не даєте відповіді на модель, за якою ви будете їм продавати, і щоб вони мали можливість цю землю купити. Але крім того, є і питання того, що для того, щоб сприяти розвитку фермерських господарств, необхідно допомогти їм створити потужності зі збереження, в першу чергу, тому що у нас катастрофічна ситуація зі зберіганням вирощеної продукції. Потім друга проблематика – це крапельне орошення. Тому що для того, щоб отримувати стабільні врожаї, а у нас щороку, в залежності від того, яка там, погода, від того у нас або великі врожаї, або недоврожаї. В результаті ціни на там овочеву і на продукцію садівництва, вона дуже коливається. Внаслідок саме відсутності цього крапельного рошення, яке давало би більшу гарантію. Але для того, щоб її створити, це потрібна допомога за допомогою держави. Без цього само по собі вона не з'явиться. І те ж саме це переробка продукції аграрної. Бо одна справа, коли ви збираєте, вирощуєте, виготовляєте сировинну продукцію, зовсім інше, коли ви переробляєте її. Додана вартість цього буде на порядок більше. Як приклад, Нідерланди, які країна з там за Польщею, трохи більше Київської області, вона генерує 80 мільярдів доларів експортної виручки від продуктів харчування. Україна з її площею в там десяток разів, більше ніж десяток, півтора десятка разів більше, вона генерує лише 20 мільярдів доларів. От вам приклад, де є додана вартість, яка створюється, і де просто сировинна модель. От, на жаль, уряд в своїй програмі залишив фактично ту саму ситуацію, яка є сьогодні в цій частині. Є проблеми щодо того, що у, скажімо, місцеві громади у нас збільшується кількість місцевих громад, їм потрібно допомогти. Але, ну, я не, якщо не помиляюсь, але і на друге читання залишилась незмінна сума допомоги, яка була в цьому році. Таким чином кількість громад зростає, а грошей виділяють ту саму кількість. Таким чином, очевидно, що насправді ці об'єднані територіальні громади кошти отримують значно менше. І так далі. Тобто, на жаль, питань того, що цей бюджет за своєю філософією точно не став краще, а навпаки має, ну, сукупність негативів, навіть у порівнянні з попередниками, да? На жаль, от проблема є. Хоча між тим там нічого надзвичайно поганого там немає. Але і от сказати, що я бачу якісь надмірні дефіцити, теж на жаль не можу.
Пане Борисе, у мене останнє коротке дуже запитання. У нас мало часу лишається на відповідь. Обслуговування держборгу. Ми говорили, що досить велика частина бюджету 2020 піде на виплати за зобов'язаннями України зовнішніми. На ваш погляд, наскільки збалансований бюджет за таких умов, що багато ми витрачаємо на держборг?
Ну, ви розумієте, що це те, що ми формували не сьогодні і не вчора. Найбільше у нас боргів було створені за часів уряду Тимошенко і потім президентства Януковича.
Ну так, це я знаю. Я маю на увазі, наскільки вдалося збалансувати за умови того, що нам треба багато виплатити, от те, що лишилося.
Ну, ви розумієте, річ, що по великому рахунку важливо навіть не сам розмір боргу, важливо співвідношення боргу до ВВП, по-перше, а по-друге, скільки ми витрачаємо на проценти по цим боргам. У нас найбільша проблема, що ми платимо надзвичайно багато по цим боргам, і це дійсно проблема, і для того, щоб цю проблему вирішувати, потрібно, перше, дуже консервативно відносити до дефіциту державного бюджету і до сприяти зростанню економіки, щоб, умовно кажучи, співвідношення цього боргу до ВВП, воно покращилося, відповідно покращилась ситуація для сплати боргів. А якщо брати сам основний борг, то, як правило, за всіх часів і за всіх народів, як правило, він обслуговується тим, що просто проводиться рефінансування. Тобто замість одних боргів беруться інші. І ще кажу, це не є проблема саме процентних ставки по цим боргам.
Пане Борисе, дякую вам. Економічний експерт Борис Кушнірук був з нами на телефонному зв'язку.